Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saatın başqa xəbərləri.
Azərbaycan bu şəhər üçün lazım olan avadanlığı İrana buraxmır.
BMT-nin Təhlükəsiz Şurası Gürcüstanın separatçı bölgəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti müzakirə etməyə hazırlaşır.
Bugün Amerikanın Pensilvaniya ştatında ilkin seçkilər keçirilir.
Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazır olduğunu bildirib.
Və xəbərlərdən dərhal sonra biləcəksiniz ki, Bakının təmizliyi nə dərəcə qənaət bəxşdir? Bu suala cavab axtaracaq dinləyicilərimizdən.
Bakının təmizliyindən razısınız ya yox? 436-7741-ə zəng vura, 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Qonağımız Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycan Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri İrana buraxmır. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Azərbaycanın gömrük və sərhəd xidməti İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilsin.
Çünki aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsiz Şurasında müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasının bilməsi çox vacibdir. Ona görə də biz Rusiya tərəfinə müraciət etmişik ki, onlar bizə daha detallı məlumat versinlər. Çünki ilk olaraq Rusiya tərəfi sadəcə olaraq bildirmişdir ki, həmin yüklər İranda tikilən Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub.
Rusiya mənbələrindən verilən məlumata görə artıq 3 həftədir ki, Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün istilik izolyasiyası avadanlığını daşıyan maşın karvanı Astara sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb.
Şəhla Sultanova.
Xəbərlərimiz davam edir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisinin fikirlərini eşidəcəksiniz. BMT Təhlükəsiz Şurası sabah separatçı Abxaziya ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan deyir ki, Rusiyanın MiG təyyarəsi bazar günü Abxaziya üzərində onun pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinə vurub. Rusiya hava qüvvələri bu ittihamlara razılaşmır. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İraq və Alanasiya deyib ki, Xarici İşlər Naziri David Bakradze Şuranın sabahki iclasında iştirak eləməyə planlaşdırır. Hücumla bağlı o, son sübutları təqdim edəcək.
Bu arada isə rəsmi Bakı Rusiyanın tanınmamış Abxaziya və Cənubi Asiyet ilə sıx münasibətlər qurmaq niyyətini pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə qarşı istənilən zidd addımların əleyhinədir. Ötən həftə Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyet ilə əlaqələri genişləndirəcəyini bəyan edib. Gürcüstan isə buna etiraz edir və Rusiyanın onun ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
Amerika ilə Azərbaycan bugün Bakıda iqtisadi əməkdaşlığın gələcək perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Dövlət Katibinin müavini Ruben Jeffrey Bakıdadır. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi enerji və iqtisadi sahədə əlaqələrə bir də nəzər salmaqdır.
Bugün Amerikanın Pensilvaniya ştatında demokratların primerizi, ilkin seçkilər keçiriləcək. Müşahidəçilərin fikrincə bu səs vermə həlledici olmalıdır. Hələlik demokratlardan Barack Obama Hillary Clinton'dan öndədir. Clinton bu seçkidə qalib gəlməlidir ki, Demokrat Partiyasının qarşıdakı qurultayında dəstək qazana bilsin. Həmin qurultayda demokratlar prezidentliyə namizədin adını açıqlamalıdır. Respublikaçılardan isə Amerika prezidentliyi uğrunda John McCain mübarizə aparacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Küveytdə, İraqda vəziyyəti nizamlanması ilə bağlı beynəlxalq konferans başlayır. Konferansda qonşu dövlətlərin liderləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, Ərəb Dövlətləri Liqası bir də İslam Konferansı təşkilatının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki iştirakçılara müraciət edəcək ki, Bağdadın 67 milyard dollarlıq xarici borcunu silsinlər.
Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazırdır. Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Ermənistanlı həmkarına yazdığı məktubunda bildirilir ki, Türkiyə yeni dövrdə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün dialoqa açıqdır. Ermənistan Türkiyəni əsrin əvvəlində erməni soyqırımı törətməkdə ittiham edir. Ankara isə bildirir ki, Ermənistan bu ittihamlardan əl çəkməyincə və Azərbaycanın işğalına son qoymayınca Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacaq. Hazırda iki ölkə arasında diplomatik əlaqə yoxdur.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze mayıdakı parlament seçkilərində iştirak eləməyəcək. Burcanadze dünən keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, qərarı qətidir. Burcanadze deyib ki, Saakashvili iqtidarının verdiyi bəzi qərarlarla razılaşmır, ona görə də seçkilərə qatılmır. Nino Burcanadze Mixail Saakashvili və Zurab Jvani ilə birlikdə 2003-cü ildəki Qızıl İnqilabının liderlərindən idi.
Və sonda Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham edib. Timoshenko Alman mediasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Yushchenko onun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır. Çünki Timoshenkonu növbəti prezident seçkilərində özünə rəqib görür. Timoshenko bildirib ki, prezident şəffaflığın artırılması üçün onun 20-yə yaxın təklifini qəbul etməyib, eyni zamanda strateji sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsini dayandırmayıb. Ukraynada prezident seçkiləri 2 il sonra keçiriləcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə xəbərətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz axıra qədər qulaq assasız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi avadanlığı niyə sərhəddə saxlayıb?
Hökumət siyasətini dəyişirmi, yoxsa başqa səbəblər var? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi ilə söhbət eləmişik. Bu söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa Azərbaycana milyardlar gətirən Xəzərin sağlamlığının qeydinə hökumət necə qalır? Niyə ekoloqlar deyirlər ki, dəniz doyub? Bu barədə söhbətimiz olacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını da çatdıracağıq. Konstitusiyanı niyə dəyişmək istəyirlər? Bu haqda qəzetlər nə yazır?
Və bayaq biz anonslarda da dedik, birazdan bizim qonağımız olacaq. Beynəlxalq təşkilatlardan biri deyir ki, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Sizcə Bakı doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəridir? Bakının təmizliyindən razısınızmı, narazısınızmı? Bu barədə deyəcəyiniz varsa bizə zəng eləyin. Qonağımız olacaq. Bakı Şəhər Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov. Telefonlarımız
436-77-41-dir. Bizim mesaj nömrəmiz də var.
050-744-117 sayılı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. İndidən zəng eləyib nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz Duruna sizin zənglərinizi qəbul edəcək. Daha sonra isə biz efir vaxtı sizlə əlaqə saxlayacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Rusiyanın İrana atom elektrik stansiyası tikmək üçün göndərdiyi avadanlığı Azərbaycan tərəfi 3 həftəyə yaxındır ki, astarada saxlayıb İrana buraxmır. Dünən axşam bu xəbər açıqlandı. Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Bundan başqa BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qətnamələri var. Həmin qətnamələrin aparılan maddələrə aid olub olmamasını bilmək çox vacibdir. Hər halda rəsmi açıqlama belədir.
BMT ümumiyyətlə İrana qarşı üçüncü dəfə sanksiya qoyanda bildirmişdi ki, BMT üzvləri İrana gedib gələn həm mülki, həm də hərbi yükləri yoxlamalıdırlar. İndi Azərbaycan tərəfi Rusiyadan cavab gözləyir ki, həmin avadanlığın nədən ibarət olması barədə ona məlumat versin. Adətən Azərbaycan hakimiyyətini qınayırdılar ki, İranın nazı ilə oynayır. İndi nə baş verir? İran üçün əhəmiyyətli olan Buşer stansiyasının avadanlığını niyə sərhəddə ləngidirlər? Bu suallara Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucluğun cavabı var idi.
Mənə gəlir ki, bu haradasa Azərbaycanın xarici siyasətində olan belə deyək ki, bir mövqədən o biri mövqəyə dəyişmənin təzahürləridir. Bilirsiniz ki, bugün Bakıda, ümumiyyətlə bugünkü prosesləri biz tutuşdursaq, çox qəribə bir siyasi fəallığın, diplomatik fəallığın şahidi ola bilərik. Bugün Bakıda NATO-nun, deməli, Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq proqramının reallaşmasının, birinci mərhələsinin reallaşmasının qiymətləndirmə qrupu gəlib Bakıdadır hal-hazırda və danışıqlar gedir bu barədə. Eyni zamanda bugün birdən Azərbaycan siyasəti çox rəsmi şəkildə Rusiyanın Gürcüstanla bağlı, yəni daha dəqiq desək Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Ossetiya ilə bağlı siyasətini tənqid edən bir bəyanatı qeyd oldu və burada da həmin bu İranın bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasına gedən nüvə ləvazimatının saxlanması. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan siyasəti daha çox Rusiya və İranla münasibətlərin bir növ bir gərginləşməsini imitasiya eləmək istəyir. Çünki Azərbaycanın NATO ilə bağlı həmin o fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsində ciddi nöqsanlar var, ciddi problemlər var. Məhz bu səbəbdəndir ki, bu planın bir növ ikinci mərhələsi deyilən bir mərhələsi güya nəzərdə tutulur. Bu isə faktiki olaraq öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi birinci mərhələnin təkrarı deməkdir. Və Azərbaycan rəsmiləri yüksək ehtimalla burada bir növ bir balans siyasəti aparmaq istədiklərini nümayiş etdirmək istəyirlər. Burada başqa bir şey ola bilməz. Bilirsiniz ki, Rusiyadan bu şəhərə gedən həmin o nüvə ləvazimatı bu kontrabanda deyil, yəni qaçaqmalçılıq yolu ilə getmir. Bu faktiki olaraq qanuni bir o cümlədən Beynəlxalq Atom Enerjisi üzrə agentliyin və bütün İranın nüvə layihəsi üzrə danışıq aparan bütün ölkələrin razılığı ilə həyata keçirilən bir əməliyyatdır və bunun Azərbaycan tərəfindən birdən saxlanılması çox qəribə sözünüzü bir təzahürdür.
Bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruclu idi. Səhər 8-dəki verilişimizdə biz Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərovla bu barədə danışmışıq ki, Azərbaycan niyə Rusiyanın İrana göndərdiyi avadanlıqları sərhəddə saxlayıb. Qorxmaz Əsgərov Ərəstun Oruclunun fikirləri ilə qismən razıdır, amma başqa versiyalarda irəli sürüb. Söhbətə qulaq asaq, daha sonra yenidən efirdəyik. Əlaqə görürsünüzmü?
Yəni, mümkün səbəblərdən biridir. Təbii ki, arzu olunan olardı ki, səbəb bundan ibarət olardı. Ancaq burada başqa bir elementi də mən vurgulamaq istərdim. Məsələ burasındadır ki, aprelin 16-sında Rusiya bütün regionu çalxalayacaq bir qərar verib. Qərar ondan ibarət olub ki, tanınmamış Abxaziya və Ossetiya Respublikaları ilə Cənubi Ossetiya Respublikaları ilə bir növ yarım rəsmi münasibətlər qurulsun. Onların hökumətləri ilə yarım rəsmi münasibətlər qurulsun. Buradan Dağlıq Qarabağla eyni tipli münasibətlərin qurulmasına bir addımdır. Və belə görünür ki, Kosovanın tanınmasından sonra Rusiya hesab edir ki, eyni addımları o istədiyi kimi öz sərhədləri yanında ata bilər və bu addımları əl atır. Və Azərbaycanın heç nə sığortalaya bilməz Rusiyanın bu bir tərəfli addımlarından. Belə görünür ki, Azərbaycan hökuməti bu addımla Rusiyanın şantajla cavab vermək fikrindədir. Çünki bundan əvvəl də dəfələrlə belə məlumatlar mediada getmişdi ki, Rusiya qanunsuz nüvə reaktorları üçün lazım olan materialların daşınmasında daha çox Azərbaycan ərazisindən istifadə edir, nəinki Gürcüstan və Ermənistan ərazisindən. Və buna görə də belə bir sual yaranır ki, niyə görə bu tutulma indiki məqama rast gəlir? Çünki bundan əvvəl də İrana oxşar tipli sanksiyalar qoyulmuşdu. Ancaq faktiki aprelin 16-sında Rusiya bu tanınmamış respublikalarla münasibətlər qurur. Aprelin 21-də isə bu problem çıxır ortaya. Yəni mən bu hadisələr arasında aydın bir bağlılıq görürəm.
Qorxmaz bəy, siz deyirsiniz ki, yəni belə bağlılıqdır ki, aprelin 16-sında Rusiya separatçı regionlarla əlaqələri inkişaf etdirməsi ilə bağlayırsınız, yəni bu sərhəddə saxlanması. Amma məlumdur ki, Buşehrə gediləsi nüvə materialları artıq 2-3 həftədir ki, sərhəddə dayanır. Yəni bununla birbaşa əlaqəsi belə görsənir ki, yoxdur axı.
Martın 29-undan.
Məsələ burasındadır ki, bu tip qərarların qəbul olunması üzrə danışıqlar uzun vaxt aparır. Məsələn, Putin hələ aprelin 3-də, diqqət verin tarixə, aprelin 3-də Osetiya və Abxaziya prezidentlərinə yazdığı məktublarda rəsmən cənab prezident sözünü işlətmişdi. Bundan əvvəl isə mart ayının ortalarından Gürcüstanı bu ərazilərlə birbaşa əlaqələr yaratmaqla şantaj edirdi. Və fikir vermişdi isə Azərbaycan mətbuatının özündə Rusiya mətbuatından, Rusiya parlamentarlarından müəyyən materiallar, müsahibələr çap olunurdu ki, bu müsahibələrdə bəzi Rusiya siyasətçilərinin Dağlıq Qarabağla birbaşa əlaqələr qurması fikri göstərildi, təhlil olunurdu. Yəni, bu uzun bir prosesdir. Sadəcə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökuməti əgər qərbə tərəf bir mənalı dönüş edibsə, onda Prezident İlham Əliyevin lap bu yaxınlarda qərbin əleyhinə verdiyi bir neçə silsilə açıqlamalarla onun indiki addımı üst üstə düşmür. Amma nəzərə alsaq ki, İlham Əliyev son bir neçə vaxtda müharibə zonasına da səfər edib, əyninə hərbi forma giyinib, Dağlıq Qarabağla bağlı bir neçə aqressiv bəyanat verib, belə güman etmək olar ki, Azərbaycan hökuməti üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi ən az onların bəyan etdikləri dildə kifayət qədər ciddi əhəmiyyət daşıyır ki, bu məsələyə görə onlar hansısa bir dövlətə qarşı addım atsınlar.
Aha, Qorumaz bəy, sizin belə deyək, təhlil rakursunuzdan yanaşsaq, tutaq ki, Azərbaycan Rusiyanın şantaj eləməyə, şantaja şantajla cavab verməyə çalışır, amma burada həm də İran məsələsi də var. İran üçün bu Buşehr stansiyası kifayət qədər önəmli bir stansiyadır. Yaxşı, onda Azərbaycan nə qazana bilər?
Burada sadəcə çəkindirmə siyasətindən istifadə olunur. İnanmıram ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya yaxud İranla davamlı qarşı durmaya girmək haqqında fikirləşir. Azərbaycan dəfələrlə göstərib ki, o bu cür qarşı durmalardan çəkinir, bəzi hallarda açıq-aşkar qorxur. Söhbət sadəcə olaraq müəyyən məsələlərə diqqəti çəkərək İran və Rusiya üçün az əhəmiyyətli məsələlərdə, amma Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti olan Dağlıq Qarabağ məsələsində müəyyən güzəştlər qoparılması prosesi gedir. Yəni, belə görünür. Amma təbii ki, Rusiya və İran heç bir güzəştə getmədən Azərbaycan hökuməti ilə dirənsələr konfliktdə, əvvəl-axır Azərbaycan hökuməti qərbə arxası bağlı olmadığından geri çəkilməli olacaq. Amma Rusiyanın və İranın məsələdə çox ciddi dirəniş göstərməsi məntiqi görünmür. Çünki onlar üçün bu xırda bir məsələdir. Yaxın vaxtlarda güman etmək olar ki, Rusiyanın hansısa rəsmisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında müəyyən bir bəyanat verəcək və bu bəyanat da Azərbaycan hökuməti üçün bir növ koz rolunu oynayacaq ki, bu məsələdə inkişafıma geçsin.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov idi. Biz Qorxmaz bəylə əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlanmışdıq.
NATO nümayəndələri isə Bakıya gəliblər ki,
Qorxmaz Əsgərovla biz söhbəti səhər saat 8-dəki verilişimizdə eləmişdik. Hələlik saat 10-a 18-də keçdir.
İndi baxaq görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda xarici şirkətin sahibi tutulubdu.
Yeni Müsavat qəzeti həm də yazır ki, konstitusiyanı dəyişdirirlər, Milli Məclisə müraciət ediblər ki, İlham Əliyevin prezidentliyi müddəti uzadılsın.
Gün səhər qəzeti yazır ki, iki İranlı sərhəddə güllələnib.
Ankara İrəvanı dialoqa çağırır. Bu dialoqun Azərbaycana hansı adiyyatı olacaq? Bu sualı isə Ekspres qəzeti cavab axtarmağa çalışıb. Və qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik isə mən anons edeyim ki, birazdan bizim qonağımız olacaq həm də Bakı Şəhər Hiqiyena Epidemiologiya Mərkəzinin deməli şöbə müdiri Ziyəddin Kəzimov olacaq bizim qonağımız. Mercer təşkilatı, beynəlxalq bir təşkilat Bakını dünyanın ən çirkli şəhəri elan edib. Siz necə hesab edirsiniz? Bakı doğrudan amma ən çirkli şəhərdir. Başqa şəhərlərdə nələri görmüsünüz? Şəhərləri necə təmizləyirlər? Bakını necə təmizləmək olar? Hansı hökumətə sizin hansı tövsiyələriniz, hansı təklifləriniz var?
Siz... Əgər bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, onda 436-77-41 nömrələrinə zəng eləyin ya da bizə mesaj göndərin 050-744-101.7 101.7-yə.
Belə, hələlik isə qəzetlərin icmalına nəzər salaq qonağımız birazdan olacaq, amma qeyd edim ki, siz indidən zəng eləyib nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz Duruna sizin nömrələrinizi götürəcək, daha sonra sizlə efir vaxtı əlaqə saxlayacaq. Çünki efir vaxtı bizim basa-bas olur, bizim telefonlarımız dayanmır. Hələ indidən zəng eləyib suallarınızı qoya bilərsiniz, nömrələrinizi qoya bilərsiniz. 22 aprel qəzetləri nədən yazdılar? Konstitusiyanın dəyişdirilməsinə bağlı Milli Məclisə müraciət edildi. Bu müraciəti politoloq Elşən Nəsibov eləyib. Deməli, o APA gildiyinə deyib ki, istəyirlər ki, Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci bəndində heç kəs 2 dəfədən artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilməz ifadəsi dəyişdirilsin və bir şəxsin bir neçə dəfə təkrarən prezident seçilməsinə məhdudiyyət qoyulmur ifadəsindən əvəzlənsin. Bu təklifi artıq Milli Məclisə, deməli, Milli Məclisin deputatı Siyaviş Novruzov deyir ki, bu çox gözəl ideyadır. Birincisi, konstitusiyada məhdudiyyətin olması özü demokratiyaya ziddir. Siyaviş Novruzov deyib ki, bu məsələ parlamentdə müzakirəyə çıxarılsa onu dəstəkləyəcəyik. Əli Həsənov isə prezident aparatının şöbə müdürü isə deyib ki, bu məsələni hələlik şərh eləmək fikrində deyil.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bütün dünyada yük daşımaları həyata keçirən tanınmış Murphy Shipping and Commercial Services Ltd.-nin prezidenti Nigeriya əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Adiola Agbabiakanı həbs ediblər. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin baş müstəntiqi Rövşən Musayev martın 13-də Agbabiaka barədə həbsli axtarış elan etmişdi, amma baş müstəntiq bundan cəmi bircə ay sonra öz evində müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişmişdi. Aprelin 16-sında mətbuat konfransı verən vəkil Abdullah Əfəndizadə isə bildirib ki, Agbabiaka barədə axtarış elan edildikdən sonra baş müstəntiqə yuxarılardan təzyiqlər olub. Buna əlavə qəzet qeyd edir ki, Agbabiakanın Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurlar arasında ortaqlarının olduğu da bildirilir. O, sözügedən məhkəmədə ifadə verərkən Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun adını tez-tez adlandıraraq düşdüyü vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, elə bu məqamda bir faktı diqqətə çatdıraq ki, Agbabiakanın rəhbərlik etdiyi Murphy şirkəti 2004-cü ildə Qaradağ rayonu ərazisində gömrük anbarı tikərək istifadəyə verib, həmin anbarın açılışında isə Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Lori Bristow və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun da özü iştirak edib.
525-ci qəzet yazır ki, pasportlar dəyişdiriləcək. 2011-2012-ci illərdən sonra Azərbaycan vətəndaşları köhnə pasportlarının Avropa ölkələrini və Amerikaya gedə bilməyəcəklər. Bu barədə Trend News-a müsahibəsində Ədliyyə Nazirliyinə məlumat veriblər. Deyiblər ki, 2011-ci ilə qədər ölkə vətəndaşlarının özündə biometrik məlumatlarını əks etdirən yeni nəsil pasportlar olacaq.
Gün səhər qəzeti isə xəbər verir ki, iki İranlı sərhəddə güllələnib, onlar Biləsuvar civarında sərhədi qanunsuz keçməyə cəhd göstərmişlər. Biləsuvardakı mənbədən Turana bildiriblər ki, öldürülənlərin cəsədləri rayon mərkəzinə gətirilib, insidentin təfərrüatları məlum deyil. Qəzet gec vaxtlarında bu məlumat əldə etdiyinə görə nə sərhəd xidməti, nə də İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə bu məlumatı təsdiqləyə bilməyib.
Ankara İrəvanı dialoqa çağırır. Ekspres qəzeti yazır ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan İrəvana məktub göndərib, Ermənistanı dialoqa çağırıb və Ankaranın iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq istəyində olduğunu bildirib. Belə təsəvvür yaranır ki, Ankara İrəvanla münasibətlərini cücərtmək üçün əməlicə işə başlayıb. Qəzet yazır ki, keçən il Türkiyədə erməni əsilli jurnalist Hrant Dinkin ölümündən sonra Ankaranın Ermənistana yönəlik diplomatik jestlərini başa düşmək olardı. Çünki Avropa Birliyi ilə münasibətlərin həssaslığı üçündən Türkiyə bunu eləməyə məcburdur. Və Türkiyəli bir siyasətçi bildirib ki, bu məsələ yalnız Qarabağ kontekstindən yanaşmaq düzgün deyil, çünki yeni baxış lazımdır. Çünki ermənilərin soyqırım iddiaları bitən deyil, bəs Qarabağ münaqişəsi həll olunarsa Azərbaycan indi Türkiyənin elədiyi kimi Ermənistanla sərhədləri bağlı saxlayacaqmı? Bir Türkiyəli siyasətçi bu məsələni şübhə altına alıb Ekspresin yazdığı idi.
Azadlıq qəzeti isə belə bir sual qoyub ki, qaçqın.com ləğv edilir. Ləğvinə hazırlıq gedən komitənin sədri Əli Həsənovun isə səfir göndəriləcəyi bildirilir. Qəzet yazır ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi adı daşıyan bir qurumu ləğv edirlər. Düzdür, bu qurum hakimiyyətin iri maliyyə mexanizmlərinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayıb. Bununla belə onun ləğvinə hazırlıq aparılması Dağlıq Qarabağın Ermənistana güzəşt edilməsi kimi başa düşülə bilər. Qəzet yazır ki, dünən qaçqın və məcburi köçkünlər komitəsi ilə əlaqə saxlasaq da bu barədə suallara cavab ala bilməyiblər.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamına dərc eləyib.
Beyləqan və Füzuli rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında prezident sərəncam imzalayıbdır.
Ve Harry Potter hakkında filmin ulduzu sayılan Emma Watson özünün 18. ad günü dostları ve yakınları arasında geçirip Hermione rolunun ifaçısı olan genç aktrisaya o kadar hediye veripler ki atası onları restorandan eve aparmak için ayrıca bir maşın tutmalı olup. Yetkinlik yaşına çatan Emma bundan sonra öz varidatına yaya çıkabilecek. Artık onun varidatı var. O Potter hakkında filmlerde çekilişine göre ne az ne çok 21 milyon dolar pul kazanıp 18 yaşında. Deyilenlere göre sehirbazlara hasr olunan bu filmin son seriyasına göre Emma'nın qonorarı 5 milyon dolar olub. Amma öz pullarına sahib çıxmaq Emma'ya o qədər də asan başa gəlməyib. Atası deyib ki, atası bu pulu əlindən alır onun. Deyir ki, bu pulu 18 yaşında qıza həvalə eləmək, əmanət eləmək axmaqlıq olardı. Ona görə də Emma maliyyə idarə etməsi üzrə kurslara yazılacaq.
Atası yəqin o menecerdən də pullarını idarə edir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırıq. Ülviyyə Səcadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan verilişimiz davam edəcək. Saat 10 tamama qədər burada olmaq istəyirik. Sizin istəklərinizin asılı olaraq təbii ki, müzakirəmiz olacaq. Bakı doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəridir? Dünyada ən pinti şəhər doğrudan mı Bakıdır?
Bakının təmizliyindən razısınızmı? Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayın. 436-77-41 nömrələrinə bir də mesaj göndərə bilərsiniz. 050-744-101-7 nömrəsinə.
Bakının təmizliyinə məsul olan qurumun Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov olacaq bizlə telefon xəttində. Həmçinin bizim deməli məsləhətçimiz olacaq Qeyri Hökumət Təşkilatından Teman Zeynalov olacaq və telefonlarımız dəyişməyib. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir.
050-744-101-7 isə bizim mesaj nömrəmizdir.
Birazdan yenə efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mercer Beynəlxalq Konsaltinq Təşkilatının son hesabatında deyilir ki, dünyanın ən təmiz şəhərləri Helsinki şəhəridir, Kanadanın Kalqari, Ottawa, Amerikanın Honolulu şəhəridir. Bakı isə bu hesabatda əsaslar olsun ki, ən sonuncu yerdədir, yəni ən çirkli şəhərlər siyasındadır.
Çirkli şəhər deyəndə Mercer təşkilatı sağlamlıq və sanitariya baxımından ən çirkli şəhər hesab eləyir. Bakını bundan əvvəl Mercer təşkilatı bir müddət əvvəl belə bir məlumatı yaymışdı, amma son məlumata görə Mercer yenidən öz fikrində qalıb və növbəti hesabatında da yenidən təsdiqləyib ki, Bakı doğrudan da dünyanın ən çirkli şəhərdir. Bakıdan biraz təmiz olan şəhərlər var. Bu Bangladeşin şəhəri, Madagaskardakı Antananavira şəhəridir. İndi telefon xəttində Bakı Şəhər Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov olmalıdır və buna başqa ekoloq Telman Zeynalov da indi telefon xəttində olmalıdır. Hər kəsə salamlayırıq.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Ziyəddin müəllim, siz eşitdiniz də bu hesabatla bağlı. İndi razısınız mı ümumiyyətlə bu fikirlə? Hesabatın rəyi ilə razısınız mı?
Ümumiyyətlə mən qeyd edeyim, indi siz elan verdiniz, yəni ki, Bakı şəhər Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi, bilirsiniz ki, 2005-ci ildən Bakı şəhər yox, Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi öz ki, qüvvə ünvanını Bakı şəhərinin, yəni ki, Azər Manafil küçəsi 22-də fəaliyyətini davam etdirir. Sonra mən diqqətlə qulaq astım, orada yəni qeyd olunur ki, məsul qurum, yəni şəhərin sanitariya vəziyyətindən məsul qurum Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzlərdir. Lakin əsaslar olsun ki, belə deyil. Yəni şəhərin sanitariya təmizliyi məsələsi ümumiyyətlə bilirsiniz Bakı şəhərinin Məhzul Kommunal Təsərrüfat Departamenti və onun tabelində fəaliyyət göstərən rayonlardakı Məhzul Kommunal Birliklərdir və o cümlədən UP Azərbaycan, Almaniya və Kasko Finlandiya şirkətləri bu şəhərin sanitariya təmizliyi işlərindən birbaşa məşğuldur.
Səhədim, bu normaldır. Yəni mən sizin qurumunuzun adına uyğun təyinatını formalaşdırıb dedim. Ya Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə hər bir dövlət orqanının özünün fəaliyyət növündə öz əsasnaməsi mövcuddur. Və biz də Bakı şəhəri ərazisində şəhərin sanitariya təmizliyi məsələsinə əlaqədar olaraq bilirsiniz ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentliklərinə əhali arasında yolxucu xəstəlik yayıla biləcək mənbələri aşkarlayıb və onlara biz geniş araşdırmalar təqdim edirik. Yəni bilirsiniz, şəhərimizdə son vaxtlar təmizlik durumunun yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Yəni Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliklərinin xidmətçi ərazilərində mütəmadi olaraq təmizlik, abadlıq işləri aparılır, yeni konteynerli meydançalar inşa edilir. Sıradan çıxmış meydançalarda plana uyğun təmir işləri aparılır. Lakin buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, əlbəttə, düzgün qeyd edirsiniz ki, yəni şəhərimizin bəzi ərazilərində belə antisanitar mənbələr var. Və bununla əlaqədar olaraq da Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı hələ 2007-ci ilin yekununa görə ancaq Bakı şəhərinin 11 inzibati rayonu ərazisində 78 nəfər məsul şəxsi cərim edəmişik.
78.
Ancaq hesabatda qeyd olunur ki, Bakı şəhərimiz deməli ən çirkli şəhərlərdən biridir. Əlbəttə, tamamilə bu fikir, yəni şəhərin sanitariya təmizliyi və şəhərin çirkli olması barəsində bu fikirlər tam ayrı-ayrı məfhumdur. Bu günləri bizim deməli təklif və tələblər nəticəsində Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin tabeliyində olan bu deməli şəhər təsərrüfatı öz fəaliyyətini davam etdirir. Lakin əfsuslar olsun ki, qeyd etdiyim ünvanlarda, yəni ki, ayrı-ayrı rayonların ərazisində belə antisanitar mənbələr. Bu o demək deyil ki, Bakı şəhərimiz çirkli şəhərdir.
Telman müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu qədər qurum olula, niyə şəhərimiz bu gündədir? Yəni hesabatda da görsənir ki, çirklilər siyasətindədir. Alo, Telman müəllim? Deyəsən xəttə problem var. Telman müəllim, eşidirsiniz?
Alo. Telman Zeynalov, ekoloq olmalı.
Telman müəllim, sualımız belədir ki, bu qədər qurum olula, yəni bu təmizlik işinə baxan bu qədər qurum olula, Bakı şəhəri niyə bu gündədir?
Bilirsiniz, mən söhbətlərə qulaq asdım, düzdür, çətin idi hər şeyi dəqiqliklə qulaq asam. Çünki burada maşınlar hərəkətdədir, 5 mərtəbənin yanındayım. Özə ki, səslər çox uzaqdan gəlir. Söhbət onu gelir ki, yəni Bakı şəhəri harasa yanvar ayında ən çirkin, dünyada ən çirkin şəhərlərdən biri elan edildiyinə əlaqədar olaraq, mən o barədə fikrimi söyləmişdim. İndi də o fikrimi söyləyirəm. Yəqin ki, o problem mən deyəndə ki, doğrudan da bu realdır. Bakı şəhəri ən çirkin şəhərlərdən biri hesab olunur. Nəyə görə? Çünki burada güclü tikintilər gedir. Tullantılar vaxtı-vaxtında zibilxanalardan yığışdırılmır. Üfünət aləmi hər yeri basıb. Yanvar ayında, fevral ayında ağcqanət olmayan binalarda, evlərdə ağcqanət yaranır. Suların həddən artıq padvallarda nəmişliyin artması, binaların özündə nəmişliyin olması ilə əlaqədar olaraq həmən bu ağcqanətlərin, bu və digər xəstələrin yarılmasına şərait yaradır. Bu bir də ki, özünüz görürsünüz ki, Bakıda yeri gəldi-gəlmədi, şəhəri təzələmək üçün qaçırma prosesi gedir. 50 illərlə, 60 illərlə bu bina öz üzərinə qabul edən o toksiki tullantıları, ağır metalları, maşından çıxan ağır metalları, tozunaqda olanlar öz üzərinə yığıb, indi biz təzirə onları təbiətə qaytarırıq, biz təzirə onları insanların bədənlərinə qaytarırıq. Biz də deyirik ki, nəyə görə Bakı dünyada ən çirkin şəhərlərdən biri hesab olunur. Bu reallıqdır. Nəyə görə? Çünki bu sahazdakı vaxtda prezident sərəncamı ilə Bakı şəhərini gözəlləşdirmək üçün, infrastrukturunu dəyişdirmək üçün bütün nöqtələrində tikinti işləri gedir. Əgər tikinti gedən yerdə istədiyiniz-istəmədiyiniz Bakı şəhəri tozanaq da olacaq, çirkab içində də batacaq. Ta ki, bunlar yavaş-yavaş yığışdırmayana qədər.
Telma müəllim, bax, hökumətin siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? Bakının təmizliyini nə dərəcədə, belə deyək, can yandırır hökumət?
Söhbət ona gedir ki, haradasa bir ay bundan qabaq Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndə sözü çıxışı elədi ki, Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycan vərəm xəstəliyini dünyada birinci yer tutur. Bunlar da o xarici şirkətlərdə, həmən bunlar bu rəqəmləri götürürlər, bu rəqəmlər tutdurur. Vərəm xəstəliyi də hələ belə əmələ gəlmir. Vərəm xəstəliyi havada olan tozanaqdan, suda olan çirkabdan əmələ gəlir. Yəni, keyfiyyətsiz məhsullardan, yeyinti məhsullardan əmələ gəlir. Vərəm xəstəliyi və yaxud da bu və digər xəstəliklər hələ belə öz başına əmələ gəlmir. Bu onu göstərir ki, Bakı şəhəri doğrudan da hələlik ən çirkin şəhərlərdən biridir. Ancaq mən ümid varım ki, 5 mərtəbənin yanında, bu saat 5 mərtəbənin yanında mən deyilmişəm. Tüm binalar təmizlənilir, tüm binalar tökülüb eləyir. 2 gün bundan qabaq yadınızda o tozanaq var idi. Bakı 5 mərtəbənin yanında adamın gözünü qaldıra bilmirdi. Toz adamın gözünə girirdi, nəfəsinə girir. Bax, söhbət bundan gedir. Biz də deyirik ki, biz çalışırız, deyirik ki, bəs Bakı şəhəri orada ən gözəl şəhərlərdən biridir. Olacaq, çevriləcək onlar. Ancaq hal-hazırki ki, vaxtı o deyil, elə deyil. Hal-hazırki ki, vaxtı Bakı şəhəri hələli nə qədər bütün o məsuliyyəti olan təşkilatlar öz borclarını layiqincə yerinə yetirməsələr, yalandan hesabat verib layiqincə yerinə yetirməsələr, bu belə də olacaq. Əgər Bakı şəhəri Sovet hökumətinin dövründə küçələr, mərkəz küçələri, bunlar nəqliyyatın az olan müddətində şəhər 2 dəfə yuyulurdu, indi 10 illərlə yuyulmur. Həmən o tozanaq, həm asfaltın üzərində şürtəzdən havaya qalxır. Ağacların qırılması, ağaclar özəllənir, üzərinə qablır da. Hər yerdə ağacların qırılması, kimsə bir dən maqazin açır, kimsə bu və digər əhaliyə xidmət etmək üçün bölmələr açır. O ilə də yaşıllıqları məhv edir. Biz deyirik ki, şəhərimiz